спынить бои у имя человечности. Удельники конференции Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты пообещали выделить около миллиарда долларов на гуманитарную допомогу сирийскому народу. Сенат США затвердил кандидатуру сенатора от штату Массачусетс Джона Керри на посаду диар-секретаря. Он ветеран войны у Вьетнаме и уже 28 годов обирается у Сенат. Сенатор Керри одноразово выступал у поддержку санкций относно белорусского режима и потребовал вызволения политвязнев. На посаде керовника диар-департаменту он сменит Хиллари Клинтон, якая у пятницу заходит у отставку. Вядомы егіпецкі апазіцыйны лідар Мухамед Аль-Барадей заклікае да тэрміновых перамоваў паміж прэзідэнтам Мухамадам Мурсі, ісламскімі групамі і апазіцыяй для вырашэння палітычнага крызісу. У Егіпце працягваюцца сутычкі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі прэзідэнта, якія азначаюць другую гадавіну народнай рэвалюцыі ў Егіпце. У панядзелак, пасля таго, як у часе беспарадкаў былі забітыя больш як 50 чалавек, Мурсі абвясціў надзвычайнае становішча ў трох гарадах. Сёння Мурсі накіраваўся з кароткім візітам у Нямеччыну. Мэтамі паездкі называюць пошук замежных інвестыцый і спробы пераканаць Еўропу ў сваёй дэмакратычнасці. В хвалях Радио Свобода вы слухаете новины. Еврокомиссар Штефан Фюля выказал занепокоенность с нагоды нечеканной выписки из лякарни осудженного былого керовника Министерства внутренних справ Украины Юрия Луценки. На своей сторонце у Твиттер Фюля написал, что на его думку занадто рано выписывать человека, якому только 23 студеня зробили операцию на кишечнику. Жонка Луценки поведомила, что лекары выявили у ее мужа 3 язвы страўніка и планова зрабіць яму яшчэ одну операцию, але сёння ён быў раптам этапаваны назад у колонію. Юрий Луценко отбывает 4-годовое покарание по обвинувачению у здійснення шэрагу службовых злачынстваў. Сам ён свою вину адмаўляе и лічыць справы супраць яго палітычна матываванымі. В Узбекистане уводится заборона на продаж громадянам замежной валюты. Сегодня Узбекский центральный банк обвестил, что обмен мясцовых грошей сумов на замежную валюту можно будет проводить только шляхом переводу сродков с персональных банковских карточек на международные платежные карты. Змены почнут дейничать с 1 лютого. Необходимость обмежевания связывают с мерами борьбы с незаконным оборотом замежной валюты у сферы гандлю и послуг. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск международных новинок.
У эфире Радио Свобода. У студии Юра Мушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробно. Белсат подарил старшиню Белтелерадиокомпании спадарожниковую талерку. Беларусь мае намер разам з Расіяй ствараць супольныя транснацыянальныя карпорацыі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала ўсясветны індэкс свабоды прэсы. Паводле гэтага індэксу Беларусь на 157 месцы. Пасля, напрыклад, Этыёпіі, Бірмы, Гамбіі і Азербайджану. Больш дэталёва пра гэта Сергей Навумчык.
У справаздачы адзначаецца, што пасля арабскай вясны ды іншых палітычных катаклізмаў, якія паўплывалі на становішча некаторых краінаў у леташнім рэйтынгу, сёлета рэйтынг вярнуўся да больш